Goizeko 8 eta 34 minutu dira entzule, aurrera jarraitu behar dugu Bizkaia irratian. Atzo, etak Joseba Pasaortundua erailebanetik 20 urte bete ziren, otzailak 8 eukasan, 2003 urtean, etako kide batek Joseba Pasaortundua tiroz hile bala. Etak aitatutako oandoaingo udaltzain burua sana, aurretik mehatxatu eban, jasarri eban, kotxeak iskali eutzen, molotov koktelak bota eutzesan bere etxearen kontra, eta azkenik, etak tiroka hile eban, Joseba Pasaortundua, Daitona izeneko taberna baten kafea hartzen eguala. 20 urte pasau dira, eta telefonoaren beste kaldean Josebaren arrebea, Maite Pasaortundua daukagu. Magai, Maite Pasaortundua, egunon?
Egunon guztioi.
20 urte pasau dira, zuzeu, zelan zagoz, eta Josebaren alarguna eta semeak zelan dagoz une honetan?
20 urte pasa eta gero gutxinaka, pixkaka, ba, oinaztea eta samin hori ba, superatzen saiatu gara ez da, baina errantik lehenengoz, andoinetik, beste batzuk, ba, familia batzuk Hernanin bizi ginen, da beste batzuk andoainen ez da. Donostiara joan ginen, ze etzan posible bizitza egiterik ez Hernanin ez andoainen. Umeek, ba, bueno, kriston bulina sufritzen zuten, oso gauza konplikatu da izan zen guztia, eh? Aurretik, baino ondotik askozaz okerrago, azkenean, ba, Euskal Autonomia Erkidetik ies egin izan behar duen. Nolait ere, ba, arnasa hartua ahal izateko, eta, bueno, ba, gure inguruan zegoen ba, posibilitate normalarik, ba, guzti hori superatzeko. Eta bestetik, urtetan da urtetan, ba, rebiktimizazioa sufritu dugu behin eta berriz. Ze, gauza bada, zure senitartea ba, erailtzea, ez da. Baina gero, behin eta berriz, erail zituztenek eta on, eta bere ba, ingurukoek horren alde behin eta berriz manifestazioak hau eta bestea eta impunitatea eta guzti horiek, gauza guzti horiek, ba, rebiktimizazioa sortzen dute, samina irekitzen dute. Orduan oso zaila izan da, ba, bueno, gure bizitza orekatzea, baino saiatu gera hori egiten.
Galek eta etak eragindako hainbat atentatu argitu barik dagoz, Josebarena argitu barik dagoan atentatuetariko bat da. Erreparazioa eta justizia egiteko atentatu horren egileei zer esango zeuzkie?
Ez, bueno, gure kasuan oso privilegiatuak izan gara, ze erailtzaile zuzena, azkenean detenitua izan zen, eta juiziorak eraman zuten, eta laguntzaile, ezinbesteko laguntzaileak ere, horiek hartu zituzten, eta beren kondena, bueno, bete dute, kalean daude, andoainen, eta Tolosan, hain zuzen ere, eta atera zirenean, ba, eroea bezala, tratatu zituzten andoainen, dago eskatu genion, mesedez, alkatesari ez ezatela hori egin, mesedez, oinaze handia sentitzen genuela horren aurrean, eta kasorik ez ziguten egin. Ez laguntzaiek bete dute beren kondena, eta hiltzaile materiala kartzelan dago bere kondena pasatzen. Bere eskubide guztiekin.
Beste atentatu batzuk, bai Galek eta baita etak eragindakoak ondinokarren argitu barik jarraitzen dabe. Atendatu horrek argitzeak zenbaterainoko garrantzia dauka erreparazioa eta justizia bermatzeko?
Justizia bermatzeko argi dago. Ze bitartean, bueno, familia batek badaki, erailtzailea hor dagoela, taldea hor dagoela, behar bada jatetxe batera joaten zeranean, ba, andoinera, edo Hernanira, kasu horretan ez da, ba, ondoan daukazula erailtzailea, eta, bueno, gure kasuan, gu Hernanikoa, Hernanin bizi ginen, Joseba andoinen eskondu zen. Baina, erailtzaile Hernanikoa zen, andoinen egiten zuen lan. Hortaz, horrelako erailketetan, argitu gabekoetan, ba, erailtzaileak libre daude, gure artean daude. Oso komplikatua izan da horrela bizitzea, bai. Eta ia 400 daude argitu gabe, eta erailtzaile asko daude kalean. Eta laguntzaileak, barra, behar bada, eundaka.
Andoainen, Josebaren buzoia edo postontzia jarri zen duen, orain dela urte gitxi, atendadutik urte batzutara herritarren mezuak batuten izan dozu ez postontzi horretan, eta Josebaren omenezko erakusketea inauguratu zen atzo Gasteizko terrorismoaren biktimen memoriarako zentroan. Hortxe parte hartzen bibili zinan. Buzoi horretan, Maite, zeintzuk sorpresa on jaso dozu ez?
Bai, jaso ditugu sorpresak, jende gaztea batetik, jende ez hain gaztea eta orain dela 20 urte, orain dela 10 urte, orain dela 25 urte, ba intolerantzia oso barreratuta zeukaten batzuen batzuk ba idatzi digute. Esanez itxutua zebiltzatela. Orduan horrelako gauzak ba ilusio handia ematen du, ba jakinda etorkizunera begira horrelako gauzak garbitu egin behar ditugula, ezta? Arimak garbitu behar direla. Eta buzoia nolabait ere izan zen, gure artean, gu andoinetik ies, erranetik ies, donostitik ies, baino buelta egiten genuen urtero, pentsatuz, Josebak guztion pasunalde egin zuela, hortaz, ba, bueno, pedagogia apur bat egitea ere, naiz eta, bueno, beste gauza guztia kontatu dituan, gauza guztia kontutan hartu, ba, bueno, gure ezinbesteko zerbait zela, ez da egin behar bat. Eta buzoia hortan ere izan zen, bueno, andoain bete genuen poesiaz. Francisco Javier Irazokin poesia zoragarri poli bat, la casa, nola, ezagin, orain momentu honetan ez dut gogoratzen, baina oso politia da, poema bezala hartzen du, aitzakotzat hartzen du, nire itaren etxea poema, eta hori bihurtzen du, ose, poema katartiko batean, eta hori pegatu genuen kaleetan, eta buzoia jarri genuen. Orain buzoia Gasteizen dago, memorialean dago, eta akaso ba, bertaratzen diren guztiek ba, zerbait esateko edo idazteko aukera izango dute.
Berbaz, hitzez, baten bat behurreratu jatzu, hau da postontzian idatzitakoa kontetan, edo aurrez aurre itxaroten esendun mezu honen bate bialduten?
Bai, esan bezala denetatik jaso zen, gehienak ba, gauzak oso argi zeuzkaten pertsona ziren eta beren elkartasuna edo beren bibentziak nolabait ere urreratu nahi zizkiguten, baina besten batzuk ba, oso interesgarriak izan dira, ze abantzamendu pertsonal bat agertzen dute, bilakaera bat, kasu batzuetan ba, lotxa, eta ba, deshumanizazioa besten artean sentituta gero, ba, humanizazio bide horretan, ba, guzi hori letretan jartzea ez da bat ere erreza eta oso eskerragarria da.
Maite, urte honetan guztietan, 20 urte honetan, gorrotoa sentitzera luzara?
Ni gorrotoa sekula. Tristezia, bueno, mina, samina, isolamendua, horiek sentitu ditut, baino gorrotoa sekula, ez da, nik hori sekula ez da sentitu. Zergatik ez dakit. Baina hori barnetik sartzen zaizun zerbait izan daiteke, baina nire kasuan beste zerbait izan. Pena ondila. Eta nolabait ere anaiak pentsatzen zituen gauzak, ba, segitzeko ezinbesteko, ba, bete beharra, helburua, izan, nik pentsatzen una. Berak ezintzula, eta nik interko nukela zerbait ez da.
Besteen empatiak zeo zertan lagundu deutzu?
Bai, lagun gutxi, ze jende asko beldurra zakan gurekin egoteaz, eta bueno, bakizu, autozensura ondia izan dela, baina gutxi horiek bikaina ziren, eta oso maitagarriak. Eskerrak, abintzat, ondoren pertsona batzuk asko preokupatu direla, eta bikainak izan direla, euroen portaeretan, eta bueno, izateko moduan.
Eta zuk zeuk, beste indarkeria mota batzuren bitartez eragindako sufrimenduaren gatiko empatiarik sentidu duzu?
Noski baietz, sekula, nire bizitza guztian indarkeriaren eta intolerantziaren kontra, egon naiz. Anaia bertak, anaia Joseba izan zan, Batallón Basko Espainolaren pista guztiak lortu zituena. Eskerrak berari, Andoain Hernaniko ze herrialde horretan amaitu zirela erailketak. Mm-hmm. Berak ikusi zuen lehenengoz zein izan zitetekeen pista, bera jarraitu zuen kotxea eta berak arkitu zuen pisua. Gero poliziak ja detenitu zituen, baina noski baietz. Osea, inorren kontra ezin da kalterik egin.
Zuk zeuk pasan asteburuan hartu zendun parte, Joseba Pagasa Ortunduari egindako omenaldi baten atzo be, Gasteizen egon zinan, terrorismoaren biktimen memoriarako zentroan, baina ez zinan atzo gerturatu Alderdi Sozialistak eta Andoaingo Udalak egindako omenaldi horretara. Normala da moduan, norberak aukeratzen dau non egon eta nos egon, atzokoan segaitik ez joatea erabaki zendun?
Ez, batzutan joaten gara eta beste batzutan ez. Gu Andoinetik kanpo bizi gara. Handik ies egin izan behar izan genuen eta igandetan egin izan ditugu omenaldi guztiak. Otsaiaren 8a igandean edo larun batean gertatzen baldin bada bai, baina bestela batzutan ni kanpoan izaten naiz eta erakustaldia egin ahal izateko egunik proposena Gasteizen 20 urrenaldia zan, dudare gabe. Mm-hmm. Nik, bueno, sozialistek egiten dutena errespetatzen dut, Andoainen egiten dutena errespetatzen dut eta ez dago besterik.
Logroñon Herriosen inguruan.
Gasteizen do eta Andoainen do.
Gasteizera hontze.
Ez dago irizterik batetik bestera. Telekinesiarik ez da existitzen oraindik.
Ontxe urreratuko gara, Gasteizen atzo aurkeztu zenduen erakusketa horretara, baina esan duzu, ego Euskal Herritik, Euskaditik kanpo, La Riojan, Herriosan, Logroño inguruan emondo zuzala azkenengo urteak. Andoainera edo Hernanira urreratzen zaren bakotxean azkeneko urteetan erosoago sentiduten zara?
Bueno, lehen eskoltapean bizi izan nintzen, 13 urtez, sarritan azaldu ziren nire datuak komando diferenteetan. 2008an horrelakoa geldi etak nolabait ere esan zuenean ez zuela atentatuko Sabaterretan ere kontra ez zuten hori gain, osea, gure kontra ere egiteko agindua zaukaten. Etzan bat ere erreza. Gure herrialde horretara inguratzea, urte luzez, 13 urtez. Da, Hernanira gutxitan joten naiz, funeraletara joten naiz. Oraindik, Hernanin karteleria eta zea guztik eta alkatetza sekula ez du bat ere lagundu. Beti gure kontra egin du. Eta eraltzaiaren alde egin du, zuzenean eta modu oso nola esango genuken, alde agertu dira, biziki. Oraindik Hernani ez etuzte zenbait gauzatan deslegitimazioaren kulturan sartu denik, ez da sartu. Hortaz, ez da batare...
Alkarkidetzarako, bizikidetzarako...
Gaizku pasatzen duzu horrelakotan. Ze erailtzaien aldeko kartel guziak eta gauza guzik ez dute bat ere laguntzen. Oraindik bere indarkerian edo bere intolerantzian, bere intolerantziaren kulturan jarraitzen dute, zenbaitetan.
Zure ustetan alkarkidetzarako eta bizikidetzarako hainbat oztopo geratzen dira ondinokarren, baina zure eretxian ze aurrera pausu emonda, zeintzuk aurrera pausu emon dira azkenengo urteetan Euskadin alkarbizitza edo bizikidetza orekatuago bate egoteko?
Lehenengo gauza da erailketarik ez dagoela. Hori da pausurik lehen biziko pausu eman bertzena, ez da? Ez dagoela erailketarik. Kulturalki gauza asko aldatu behar dira oraindik, tabuak eta zurikeriak existitzen dira. Eta horrek ez du laguntzen ze gizartearen parte batean oraindik ume txikiak eta gaztetxoak eta kide izan zirenak eroak izan balira bezala agertzen direnean horrek ez du batean laguntzen. erradikalizazioaren sustrai berriak sortzen ditu, eta horrek, horrelako sustraiak existitzen direnean, ba, mendik hamabost urtetara erradikalizazio berriak eman daitezke. Bueno, badakigu baita ere, parte txiki batean erradikalizazio berriak ere erraitzen ari direla, bestetik ere. Bestetik ere esaten dut, ba, disidenteak direla, ezkerra bertzale deitutako horretan. Gauza guzti horiek, espaldin badira ondo begiratzen, aztertzen eta garbitzen, problema berriak sortu ditzakete, hori batetik. Eta bestetik, erreparazio sozialik emango, eman ere, oso zai izango litzateke ematea. Jasarpen industriala izan zen. Etzan, erratua nago gaur goizean eta pertsona bat hildetez. Hilketak homeopatikoak ziren. Bat hiltzen zen, ba, herrialde oso bat, komarka oso bat, herri oso bat, hiri oso bat, ba, bildurtzeko. Eta azkenean, zertarako eta, bueno, pluraltasun ideologikoa suntzitzeko. Nortasun etnikoa edo kulturala modu fanatiko batez pentsatu izan delako. Besteen ideiak eta besteen aniztasun ideologikoak errespetatu gabe. Eta hori suntzitzeko. Hortaz, hor dago koska. Eta familia artean ere, beste familietan bildurra existitzen zelako, etzieten euren gaztetxoei edo seme alabei gauzak esaten, eta anomia antzeko bat ere sortu izan da. Eta orain, memoriaren anomia ere existitzen da, bai, instituzio batzuk existitzen dira, baina familia artean hainbat erreflexio eta osnarketa egiteko daude, eta oraindik egin gabe daude. Osa, batzuen bai, batzuek gutxi batzuk, bai, zabaltzen dituzte, euren prejuizio horiek, aurreiritzi horiek existitzen ziren, eta existitzen oraindik parte batean existitzen direnak, eta beste parteak modu pasiboan onartzen ditu gauzak, ordun aldaketa motelagoa dira.
Amaitzeko, Maite, atzo, zure nebearen omenez, Gasteizen edegi zenduen erakusketa horretara doanak, zer ikusiko dau?
Ba, pertsona baten kontzientzia batetik, kontestua, ze kontestutan egin ziren persekuzioak andoain izan zen pixka bat, ba, froga zonalde bat. Ea nola konstituzionalismoa eta diferente pentsatzen nazionalismo moderatua ere nola zuntzitu izan zen froga toki bat. Eta orduan hor agertzen dira elementu kontestual guztiak, bere bizitzako, ba, esaten dudan bezala, bere kontzientzia agertzen da, berak idazkiak egin zituelako, poesiak egin zituelako, ezagutu ez genituenak, bere erailketa gertatu arte, eta hor ere agertzen da pertsona bat badakiela, ba, persekuzio horretan oso pertsona berezia dela, persegitu du zuten fanatikoentzat, eta naiz eta beldurra sentitzen zuena. Besteen aurrean ez zuena hori azaltzen ez da. Baino bere pentsamenduak, bere penak, bere nahiak, bere itxaropenak ere agertzen zituena. Eta idatziz utzi zuen gauza bat zena, mi grito de libertad lo acoja el mundo. Berak, bere askatasun pentsamendu hori, berak beti izan zuen gora libertadea, gure zonaldean esaten zen moduan, bere 19. mendean libertadea, eta, bueno, berak itxaropen hori zeukan, ez da. Azkenean, beste guztiek ere pentsatzeko eta bizitzeko askatasuna izan zezatela.
Goizeko 9 izateko 6 minutu baino ez, Maite Pagasa Ortundua. Eskerrik asko gure deiari erantzutearren eta horrengora arte.
Ia esker zuei. Onda izan.